Pielietojuma ārkārtas apstiprinājums Pfizer un BioNTech vakcīnai nodrošina iespēju īstenot masveida vakcinācijas programmu Savienotajās valstīs. Vispirms ir paredzēts vakcinēt veselības aprūpas darbiniekus un veco ļaužu pansionātu iemītniekus. Pfizer veiktos klīniskajos izmēģinājumos šī vakcīna bijusi par 95% efektīva. ASV kļūsi par sasto valsti pasaulē pēc Lielbritānijas, Bahreinas, Saūda Arābijas, Meksikas un Kanādas, kas apstiprinājusi šo vakcīnu. Kā norādījis pārtikas un zāļu pārvaldes vadītājs Stevens Hans, apstiprinājums pirmās COVID-19 vakcīnas ārkārtas pielietojumam ir ievērojams pavērsiens šīs postošās pandēmijas apkarošanā. Kopumā pasūtīti 100 miljoni šīs vakcīnas devu un vienam cilvēkam vajadzīgas divas devas, tādēļ ar šo pasūtījumu pietiks 50 miljonu cilvēku vakcinācijai. Līdz mēneša beigām ASV plāno vakcinēt aptuveni 20 miljonus cilvēku. Uzreiz pēc pārvaldes paziņojuma Twitterī vēstījumu izplatīja Baltānama saimnieks Donalds Trumps, uzsvarot, ka pirmā vakcīna tiks pielietota nepilnu 24 stundu laikā.
I have really good news. Today our nation has achieved a medical miracle.
Man ir ļoti labas ziņas. Šodien mūsu nācija ir sasniegusi medicīnas brīnumu. Mūsu partnerībā ar FedEx un UPS mēs jau esam sākuši nogādāt šo vakcīnu uz visiem štatiem. Pirmā vakcīna tiks pielietota nepilnu 24 stundu laikā. Štatu gubernātori izlems, kuri viņu štatos tiks vakcinēti pirmie. Mēs gribam, lai pirmie rindā būtu mūsu gados vecie pilsoņi, veselības aprūpas darbinieki un pirmās palīdzības sniedzēji. Tas ātri un dramatiski samazinās nāves un hospitalizācijas gadījumus.
This will quickly and dramatically reduce deaths and hospitalizations.
Ziņas par vakcīnas apstiprināšanu izskanējušas laikā, kad bojāgājušo skaits valstī tuvojas 300 tūkstošiem. Lēmums no pārvaldes ticis pieņemts agrāk nekā gaidīts. Tas tika paziņots dienā, kad Baltais nams piedraudēja atlaist pārvaldes priekšnieku, ja viņš nepiešķirs ārkārtas apstiprinājumu jau piektdien. Trumpa politiskā iejaukšanās zinātniskajā procesā pēc dažu ekspertu domām varētu iedragāt uzticību vakcīnai. Jāpiebilst, ka tikmēr ASV augstākā tiesa devusi kārtējo triecienu Trumpa centieniem mainīt prezidenta vēlēšanu iznākumu, noraidot Teksasas štata mēģinājumu bloķēt vēlēšanu rezultātus četros citos štatos. Rihards Plūme, Latvijas radio.